Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de luni 2 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Miza summitului de vară Statele Unite-Rusia, normalizarea relațiilor. Oricât s-ar înăspri tonul, dialogul ruso-american nu poate fi vorba de începutul unui război rece, declară Europei Libere Marshall Gordon, cunoscut criminolog american. Partidul Democrat crește în sondaje, dar nici guvernul nu o duce foarte rău. Și despre instituții slabe și politici fiscale periculoase, un nou raport al Băncii Mondiale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Președintele României, Traian Băsescu, a avut astăzi la Palatul Cotroceni convorbiri cu omologul său german, Horst Köhler. Întreba ce le răspunde parlamentarilor germani din Bundestag, care, în ciuda aprecierilor din raportul prezentat recent de Comisia Europeană, manifestă rezerve față de evoluția justiției în România și cer activarea unei clauze de salvgardare, liderul de la București a afirmat că pozițiile adoptate de unii parlamentari germani sunt corecte și că
România trebuie să fie, prin instituțiile sale, mai profundă în lupta împotriva corupției, mai eficientă și mai credibilă.
Băsescu a mai spus că în discuția cu omologul său Germania a adresat acestuia rugămintea ca Germania să analizeze posibilitatea ca în momentul în care se va discuta viitoarea extindere a Uniunii Europene în regiunea Balcanilor de Vest, România să primească sprijinul Berlinului pentru ca Republica Moldova să fie inclusă în acest grup de țări. La rândul său, președintele Köhler a declarat că Germania speră că România va continua reformele și lupta împotriva corupției. Fostul ministru român al justiției, Monica Macovei, a fost numit consilier pe probleme de combatere a corupției al premierului macedonean Nicola Gruevski, se arată într-un comunicat al guvernului de la Skopje. Macovei și-a preluat oficial astăzi noua funcție. O campanie anticorupție la nivel național va fi lansată de Ministerul Justiției, în acest sens Uniunea Europeană finanțând cu peste 1,5 milioane de euro un proiect care are ca scop informarea publică în scopul creșterii gradului de conștientizare al cetățenilor cu privire la combaterea corupției. Președinții Partidului Democrat și PLD, Emil Boc și respectiv Teodor Stolojan, au semnat astăzi protocolul de colaborare între cele două formațiuni, format din 10 puncte și în care cele două partide se angajează să colaboreze la nivel național și local. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc.
Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat se angajează să colaboreze în plan parlamentar și în plan politic, la nivel național și la nivel local.
În raport cu actualul guvern, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat se definesc drept formațiuni de opoziție. Președinții Statelor Unite George Bush și al Rusiei Vladimir Putin își continuă astăzi discuțiile la reședința familiei Bush din statul Maine. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Poliția britanică a arestat încă doi suspecți de a fi fost implicați în pregătirea atentatului terorist eșuat de sâmbătă de la aeroportul din Glasgow, când un jeep în flăcări a fost oprit să explodeze, izbind clădirea aeroportului. Vineri, poliția britanică a dejucat alte două atacuri coordonate plănuite să aibă loc în centrul Londrei. Potrivit declarațiilor poliției, cele 5 persoane arestate anterior în legătură cu aceste atentate nu sunt cetățeni britanici. Premierul Gordon Brown a spus că persoane care au legături cu rețeaua Al-Qaeda s-ar afla în spatele atacurilor. Marea Britanie se află în stare de alertă maximă. Și Parlamentul armenesc dezbate în lectură finală un proiect de lege prin care ar fi restricționat drastic accesul pe piața media din Armenia al posturilor de radio străine, inclusiv Radio Europa Liberă. Potrivit proiectului de lege, posturilor străine de radio nu li se permite să dețină licențe de emisie în Armenia, iar retransmiterea de către posturi afiliate locale va fi impozitată drastic.
Mulțumesc, Moana! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere, la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
La Kennebunkport, în statul Maine, a început o reuniune informală de vară între președinții Statelor Unite și Rusiei, George W. Bush și Vladimir Putin. Repede, reuniunea a fost botezată de jurnaliști Summitul Angustei, dar pe meniul întrevederii se găsesc feluri mult mai grele, unele chiar indigeste, începând, de exemplu, cu proiectul american de scut antirachetă. Elemente ale acestui scut, despre a cărui eficiență nimeni nu se poate pronunța încă, urmează să fie amplasate în Cehia și Polonia. Din perspectiva Rusiei, picătura care a umplut paharul după extinderea constantă a NATO în ultimii ani. Ce vor să obțină în fond cei doi lideri din această întâlnire, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush vrea să-și convingă interlocutorul că sistemul american de apărare antirachete nu reprezintă o amenințare la adresa Rusiei. Apoi, administrația americană are nevoie de sprijinul Moscovei pentru înăsprirea sancțiunilor internaționale împotriva regimului de la Teheran, timp acesta nu renunță la ambițiile sale nucleare. Mai mult decât orice, partea americană ar dori ca raportul cu Rusia să se îmbunătățească.
Ce urmărește, de fapt, Vladimir Putin?
Asta este mai puțin clar. Putin a solicitat întâlnirea cu Bush ca o escală în călătoria liderului de la Kremlin în Guatemala, unde Comitetul Olimpic Internațional va decide gazda jocurilor de iarnă din 2014. Consilierii președintelui Bush s-au pregătit pentru o surpriză similară cu propunerea făcută de Putin la cea mai recentă întâlnire din Germania în legătură cu scutul de apărare antirachetă. Nu este încă clar dacă Vladimir Putin are o astfel de intenție.
Cum a decurs vizita de ieri?
Tatăl actualului președinte, primul președinte Bush, l-a așteptat pe Putin la un aeroport din apropiere, după care împreună s-au deplasat cu elicopterul și apoi o limuzină la reședința pe care familia Bush o are în proprietate de peste 100 de ani. Acolo Putin a fost așteptat de George W. Bush și a oferit buchete de flori Laurei Bush și mamei președintelui Barbara. Cele Bush și Putin s-au aflat apoi împreună pe șalupa familiei și apoi au cinat. La această dimineață este programată o partidă de pescuit, urmată de o întâlnire într-o atmosferă relaxată și o conferință de presă. Întâlnirea de circa 24 de ore se va încheia cu un dejun.
Este deci un summit mai mult de vacanță.
A plecat de la Moscova, Vladimir Putin a spus că se așteaptă la o atmosferă destinsă și amicală. Adăugând însă, citez, în politică, atât ca și în sport, există întotdeauna și competiții. Și într-adevăr, ultima perioadă în relațiile bilaterale a fost ilustrarea comparației sportive a lui Putin. Cooperarea în lupta împotriva terorismului, care se împiripase după atentatele din 2001 din Statele Unite, a fost subminată de neînțelegeri generate de războiul din Irak, scutul american antirachetă, starea democrației în Rusia, extinderea NATO și politica Moscovei în țări foste componente ale Uniunii Sovietice. Zonele de cooperare au fost politica în Iran, într-o oarecare măsură, și neproliferarea nucleară. În ultima vreme, atitudinea lui Vladimir Putin pe arena internațională a fost din ce în ce mai agresivă, direct proporțional cu forța economică în creșterea Rusiei, generată în principal de exploatarea vastelor sale resurse energetice. Administrația americană dorește să tempereze retorica ostilă a Moscovei. Există însă experți aici care cred că Putin nu ar fi trebuit recompensat pentru atitudinea sa cu întâlnire ca cea de la Kennebunkport. De aceeași părere, sunt și 2000 de persoane care au demonstrat ieri împotriva summitului și a războiului din Irak în preajma locului în care se desfășura întâlnirea. Alte voci consideră însă că aceasta ar putea fi ultima șansă pentru ca cei doi lideri să redreseze raportul pe ruso-american.
De la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colega noastră Elena Cioina. Îmbunătățirea relațiilor ruso-americane, să fie acesta singurul scop al reuniunii din Maine, nu este prea puțin totuși pentru un summit. Mulți analiști politici sunt de părere că, din contră, este un cel ambițios greu de atins în conjunctura actuală.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Invitatul de astăzi al corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor, este Marshall Goldman, profesor universitar, kremlinolog cu vechi state de serviciu, autor a numeroase lucrări de referință despre Uniunea Sovietică și acum Rusia. Marshall Goldman este unul din cei mai respectați analiști ai politicii Moscovei din ultimele 4 decenii.
Sunteți, desigur, omul ideal pentru a răspunde la întrebarea devenită clasică privind actuala conjunctură în raporturile ruso-occidentale. Asistăm la primele confruntări ale unui nou război rece?
When we talk about a Cold War, that brings up the notion of an ideological split, capitalism versus communism. There certainly is growing tension now between both countries, which is
conceptul de război rece evocă o sciziune ideologică între capitalism și comunism. Avem de-a face mai degrabă cu tensiuni crescânde între cele două țări, alarmante în anumite privințe, dar având de-a face cu memoria istorică, anii 1930, 40, 50, până la dezintegrarea URSS-ului, mai mult decât cu ideologia. Ăsta nu e un fenomen limitat la relația ruso-americană, se petrece și cu Franța, istoric chiar cu Marea Britanie, cu Germania și alte state din Europa. Asistăm, deci, acum la un fenomen nou. Când analizăm acest fenomen nou, devine limpede, domnule profesor Goldman, că preocuparea Statelor Unite, într-o anumită măsură a întregii lumi vestice, ține și de o anumită percepție a evoluțiilor interne din Rusia. Washingtonul vorbește despre o derivă neototalitară, despre o revenire la un stil vechi de conducere. Evoluează Rusia spre autoritarism? Va constitui ea o amenințare?
I'm afraid the answer to all your questions is yes, yes, yes. It's scary, frankly. I was in Russia in...
Mă tem că răspunsul la aceste întrebări este da. Sincer să fiu, e neliniștitor. Am fost în Rusia la prăbușirea URSS-ului, îndată după înăbușirea Puciului în august 1991, apoi în 1992, în plină criză economică. Exista atunci un sentiment nou de speranță. Am făcut ce era necesar, am învins forțele trecutului, putem să îmbrățișăm acum democrația ca toată lumea. Astăzi, această speranță pare a se risipi. În cazul meu, e o trecere cu adevărat tristă de la euforie la dezamăgire. Circulă o glumă astăzi. Gorbaciov ne-a adus glasnost și perestroica, Yeltsin libertate și democrație, iar Putin șansa întoarcerii la trecutul sovietic. Văd acest lucru, e real. Putin nu o vede, el se întreabă ce e democrația, cât de liberă e cu adevărat presa occidentală, cât de liberă era în Rusia sub Yeltsin și Gorbaciov. După părerea mea, se regresează. Lumea e intimidată, teama s-a întors, mulți prieteni de-ai mei, nu toți, desigur, se uită peste umăr. Nu e o situație sănătoasă. Nu e bine pentru țările vecine. Dacă aș trăi în apropierea Rusiei, aș fi speriat. Moscova ar argumenta că postura sa agresivă se explică prin faptul că NATO-ul se extinde încet, dar sigur, ultimul pas fiind acest sistem antibalistic cu elemente instalate în Polonia și Cehia. V-ați întors recent din Rusia. Cum se văd lucrurile din interior? Ce gândește clasa politică? Și pe baza acestor date, care ar trebui să fie răspunsul, poziția Washingtonului?
From the Russian point of view, the United States establishes those bases now, while the United States is saying that they will be looking outward, not inward, at Russia. Given what has happened in with NATO expansion, the United States and the West can't be trusted. They start slow and then build on that, and then they have bases there. And
ceva de genul, dacă Statele Unite amplasează aceste baze acum, deși spun că vor fi îndreptate înspre exterior, nu înspre Rusia, dați fiind ce s-a întâmplat cu extinderea NATO, nu putem avea încredere. Încep încet, apoi se extind, instalează baze și ne trezim înconjurați. Așa că ziceți voi occidentalii că sunteți îngrijorați de Iran sau Coreea de Nord, dar, date fiind istoria, palmaresul vostru, avem toate motivele să credem că în cel mai scurt timp aceste radaruri vor fi îndreptate asupra Rusiei. Și asta ne înspăimântă. Cum trebuie să reacționeze Statele Unite? Nu-i simplu. Nu-mi este clar de ce facem asta. Nu știu dacă acest sistem e viabil. Nu s-a dovedit că scutul va funcționa eficient. Deci, creăm pentru ruși anxietate inutilă. Cred că există alte metode de a influența comportamentul rusesc fără a stârni preocupare, amenințare inutilă. O văd ca o provocare și nu știu dacă își va atinge scopul fără a crea mai multe probleme decât rezolvă.
I have my doubts whether or not it will serve the purpose that it's intended to without creating more problems than it solves.
Profesor Marshall Goldman, dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum câteva date din lumea paradoxală a sondajelor. 56% din români sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită. Noțiune vagă, dar acceptată în această lume. Potrivit unui barometru de opinie IMAS dat publicității astăzi, 59% din aceiași români sunt însă de părere că actualul guvern conduce mai bine, sau cel puțin la fel de bine ca cel precedent. Apreciere pozitivă negată însă imediat de intențiile de vot. Deși are o performanță apreciată la guvernare, Partidul Național Liberal ar primi numai 11% din voturi față de exemplu de 50% pentru Partidul Democrat. Un partid care în sondaje și conștiința populară rămâne partidul președintelui Traian Băsescu, cel mai popular politician potrivit aceluiași sondaj IMAS, el având 56% din cota de încredere. O analiză semnată acum de Traian Ungureanu.
Sondajele Curs și Insomar spun același lucru. Partidul Democrat domină categoric. Peste 40% din alegători susțin Partidul Democrat. În linia a doua apar PNL și PSD cu o cotă de două ori mai mică. Restul spectrului politic s-a fărâmițat și în pragul dezintegrării. Astfel, PRM și UDMR, cei doi clasici ai politicii naționaliste, sunt pe punctul de a cădea sub pragul electoral. PNG, mult trâmbițatul partid surpriză, e pe radar cu 7%, dar punctajul e mult mai modest decât se credea. La fel de clar, Traian Băsescu e categoric în fruntea personalităților politice cu peste 50% din preferințe. Însumând, sistemul politic repetă modelul imprimat de referendumul din mai. Electoratul s-a deplasat masiv spre zona politică de sprijin pentru președintele Băsescu și e gata să voteze energic într-o direcție clară. Pentru proiectul președintelui Băsescu, adică pentru un sistem cu o justiție puternică, o politică externă pro-occidentală și o politică internă de reformare a instituțiilor și serviciilor statului. Această opțiune populară, masivă, e totodată o replică polemică. Ea continuă dezaprobarea de sistem care s-a îndreptat la referendum împotriva zonei parlamentare de partid și guvernamentale grupate împotriva lui Băsescu. PD culege acum o gamă de vot formidabilă, care amestecă atât votul pozitiv, cât și energia negativă îndreptată împotriva modelului politic anti-Băsescu. PD se încarcă astfel de simpatii și răspunderi naționale. Așa apare întrebarea asupra structurii de rezistență a PD. Poate acest partid robust, dar relativ redus ca dimensiuni, să susțină o asemenea încărcătură? Răspunsul depinde de două lucruri. De forța de organizație, unde PD a dovedit în campania pentru referendum că are capacitate, și de personalul politic. Poate PD produce o echipă credibilă, căci, deocamdată, votul de protest merge automat în direcția partidului, dar, în timp, această preferință se poate retrage dacă va găsi și în PD figurile vechiului, pe care le-a refuzat în cazul celorlalte partide. Cifrele formidabile din sondajele ultimelor câteva luni pun sub presiune structurile interne ale partidului. Deocamdată PD a semnat un protocol de colaborare cu PLD, mișcarea e logică, utilă și insuficientă. Ea poate ajuta întrucâtva PLD, situat pe pragul electoral, dar nu schimbă radical situația în PD. E foarte probabil ca PD să profite de actuala situație la alegerile europene, în noiembrie, dar acest gen de succes nu va elimina problema de bază. Consolidarea și credibilizarea partidului în vederea alegerilor generale de peste un an și jumătate. Electoratul va rămâne fidel doar dacă va observa un partid mult mai activ și va întâlni figuri noi, unele din ele deja populare, așa cum e cazul lui Liviu Negoiță, primarul sectorului 3 București. PD va trebui să răspundă fluxului electoral care se îndreaptă spre el, adaptându-se până la capăt, adică transformându-se într-un partid care să inspire noutatea în raport cu sistemul politic atât de contestat de electorat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Deci ar încheia totuși un partid creditat cu aproape 50% din voturi, e vorba de Partidul Democrat, o alianță cu un partid care nu ar trece pragul electoral, cum e Partidul Liberal Democrat. Alianța, în tot cazul, a fost anunțată astăzi la o conferință de presă de liderii celor două partide. Emil Boc.
Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat se angajează să colaboreze în plan parlamentar și în plan politic, la nivel național și la nivel local. 2. În raport cu actualul guvern, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat sunt formațiuni de opoziție.
A anunțat Emil Boc. Cele două partide au preluat din proiectele prezidențiale două propuneri cu impact. Modificarea Constituției și a sistemului electoral.
Vor iniția și vor participa la dezbateri politice și campanii comune privind reforma instituțională și a clasei politice.
Și, după cum mai declara liderul Partidului Liberal Democrat, Teodor Stolojan, reformarea clasei politice prin legea lustrației.
Vor iniția și vor susține proiecte legislative, inclusiv legea lustrației, în concordanță cu standardele CEDO, pentru sanarea morală a societății.
A declarat liderul liberalilor democrați Teodor Stolojan la conferința comună de presă cu Emil Boc. Cele două partide ar putea schimba natura alianței după alegerile pentru Parlamentul European.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Marea provocare pentru țările din Europa Centrală și de Est este de a utiliza mai eficient banii publici. Este în tot caz una din concluziile unui studiu al Băncii Mondiale dat astăzi publicității. Un studiu despre politici fiscale și economice și lecțiile pe care ar trebui să le tragă țările est-europene. Un nivel ridicat al cheltuielilor publice este riscant într-o țară în care instituțiile sunt slabe, avertizează, între altele, unul din coautorii raportului. Cum se plasează România în acest context, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Introducerea cotei unice a avut în general efecte pozitive în Europa de Est, însă acestea trebuie însoțite de măsuri suplimentare de modernizare a administrării impozitelor și de reducerea taxelor pe muncă. Se arată într-un raport privind politicile fiscale și creșterea economică în Europa de Est și Asia Central, lansat astăzi de Banca Mondială. Specialiștii instituției financiare internaționale consideră că reforma sistemului unic de impozitare din Slovacia a adus la o mai bună conformare cu prevederile legale din domeniu, iar scutirile bine elaborate și schimbările în sfera beneficiilor sociale au menținut caracterul progresiv al sistemului fiscal per ansamblu. În pofida reformelor fiscale, impozitele pe salarii sunt încă cu mult mai mari în Europa Centrală față de cele din Europa de Est, Turcia sau țările din Asia Centrală. Raportul mai semnalează că odată ce cheltuielile publice depășesc aproximativ o treime din produsul intern brut, cum este și cazul României, acestea sunt asociate cu o creștere economică mai redusă, care de obicei se întâlnește în țările cu administrație slabă. Potrivit raportului, reorientarea cheltuielilor de la programe profesionale costisitoare către finanțarea pe cap de locuitor și realinierea împărțirii costurilor între administrații și elevi, studenți sau pacienți, spre exemplu, ar putea contribui atât la creșterea eficienței cheltuielilor publice, cât și la obținerea unor rezultate mai bune. Totodată, eliminarea subvențiilor, mai ales cele pentru electricitate și apă, ar putea crea resurse disponibile pentru întreținere, făcând în același timp infrastructura mai atractivă pentru investiții private. Raportul analizează tendințele existente în domeniul cheltuielilor publice și cel al impozitării în 10 state din Europa de Est, Turcia și Asia Centrală, între care și România, începând din 1990, și modul în care acestea se compară cu tendințele existente în țări cu o înaltă creștere economică din alte regiuni ale lumii. În același raport se arată că nivelul de educație din România este mai ridicat decât cel estimat pentru nivelul veniturilor pe cap de locuitor. O populație mai educată este în mod clar asociată cu o creștere economică mai alertă. Deși nu întotdeauna majorarea cheltuielor publice destinate educației este asociată unor rezultate mai bune în sistemul de învățământ. Deși există o corelație între venitul pe cap de locuitor și rezultatele din educație, unele țări, precum Coreea, Polonia sau România, par avea rezultate mai bune decât ar fi fost așteptate pentru nivelurile lor privind venitul pe cap de locuitor sau, altfel spus, dispun de venituri pe cap de locuitor mai reduse decât era de așteptat pentru realizările din învățământul lor, se arată în raportul realizat de Banca Mondială. Pe de altă parte, România ocupă unul din ultimele locuri în regiunea Europa de Est, Asia Centrală, în funcție de cheltuielile destinate educației. Astfel, în 2004, în România se aloca pentru educație circa 3% din produsul intern brut, țara situându-se înaintea Rusiei, Georgiei, Armeniei și Tajikistanului dintr-un număr de 25 de state analizate. Alocările altor state din regiune au depășit cu mult nivelul din România. Astfel, tot în 2004, Ungaria a alocat pentru educație peste 6% din produsul intern brut, Polonia în jur de 6%, iar Bulgaria numai puțin de 4,5% din PIB. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 65 de ani de la pogromul de la Iași. William Totok trece în revistă nu comemorări, ci literatură negaționistă, ce nu încetează însă să polueze librăriile din România. William?
În România există o adevărată obsesie iudeofobă, potențată de scrierile incalificabile ale unor autori care pretind că nu sunt antisemiți, ci doar niște observatori obiectivi ai unor fenomene în care chipurile evreii ar juca un rol determinant. În acest context se vehiculează nu numai teorii conspiraționiste, ci deseori se recurge la tezele antisemite clasice întâlnite într-o anumită literatură a secolului XIX și XX. Un loc de frunte îl ocupă așa numitele protocoale ale înțelepților Sionului, despre care se știe că este o făcătură propagandistică a poliției secrete țariste. Pe lângă acest titlu clasic al literaturii antisemite internaționale, mai apar și scrieri mai puțin celebre, ca de pildă studiul preotului catolic antisemit din Praga, August Rowling, Evreul după Talmud. Dacă protocoalele pretind că aduc dovezile pentru intenția evreilor de a acapara puterea mondială, scrierea lui Rowling încearcă să demonstreze că intenția nemărturisită a evreilor ar consta în păgubirea creștinilor. Argumentele invocate de Rowling pornesc de la teza uciderii rituale a copiilor de creștini ca o prelungire a culpabilizării generale a evreilor ca ucigași a lui Iisus Hristos. Ieronim Hristea preia toate aceste teze, dar și multe altele, în cartea sa intitulată De la steaua lui David la steaua lui Rothschild, Profeția stăpânirii universale, carte apărută la editura Țara Noastră din București, cu o prefață semnată de Ion Coja. Bineînțeles că prefațatorul îl elogează pe Ieronim Hristea ca pe un autor, citez, aflat în slujba adevărului, pentru că nu este un mercenar al scrisului. Nici o altă carte publicată în România postcomunistă nu a reușit să sintetizeze o cantitate atât de imensă de materiale antisemite ca și cea lui Ieronim Hristea. Autorul susține că evreii ar fi urmașii lui Cain, Talmudul ar conține strategia ideologică a globalizării ca expresie a acapărării puterii mondiale. Francmasoneria, Comuna din Paris, comunismul, catolicismul sau revoluția anticeaușistă aparțin aceluiași scenariu ocult pus la cale de către evrei. De inspirație pur nazistă este și schema interpretativă bazată pe opoziția dintre Vechiul și Noul Testament. În conformitate cu alți autori, Hristea neagă Holocaustul și afirmă că în Transnistria nu au fost lagăre și că acolo au fost deportați numai infractori și comuniști. O enumerare a tuturor aberațiilor din acest volum este imposibilă. Faptul că volumul se vinde și prin intermediul magazinului electronic al organizației Noua Dreaptă este mai mult decât un semnal alarmant pentru apropierea logistică a unor reprezentanți ai gândirii politice radicale și extremiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Hai să încheiem și emisiunea de luni 2 iulie a Europei Libere. Și dacă mai vreți să ne ascultați, ne dăm întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18. La microfon, Ilana Ciurchescu.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.